Amaikak eta laurden, hementxe goizerokoan segura erratian. Ostiraleko izonetan izango ditugun eta izan ditugun lagunetako batzuekin egon ostean, orain ongi etorria emango diogu gure zinema dituari, eh? Amaia Gartziarekin, astean behin, aukera dagoenean mintzat, bai, berarekin bat egiteko aukera dugunean, ba, beraren gana jotzen dugu eta berari galdetzen diogu, ea ba, asteburu honetan estreinatuko diren, ba, filmen artean zeintzuk dira ikusi beharrekoak, eta gainera gaurkoan ere beste telesail baten inguruko gomendiotxo bat emango digu Amaiak berak. Hau, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz.
Egunon, ba, oso ondo, iritsi da ostirala, Amaia.
Bai, iritsi da ostirala, da gainera, bueno, estreinu bereziekin, eta bai, ostiral interesgarria gaurkoan.
Bueno, ostiral interesgarria, asteare interesgarria, joan da, aste bai. Ona izan duzu, bai.
Bai, bai, ondo joan da, ondo joan da. Baina gaur hobeto, aurre eguna libre, orduan gaur hobeto.
Bale, ederki, oso ondo, eta hobeto, guretzako ere zurekin tarte egitea ere, plazerra denez. Bueno, ba, egongo da hor, baten bat, zure gomendio hoien zain, gu behintzat, bai, Amaia, ze beti, bai. Aste buruan, pelikula bat baina gehiago estrenatuko da, baina, bueno, zure esanetara gaudela esango dugu, zeintzuk dira gaurkorako aukera tu dituzunak eta zergetik?
Bueno, ba, lehenengoa, bidai berezi bat egingo dugu, gainera orain ja guraldia txepeltzen ari dela, ba, Mallorcara joango gara, guraldineko onarekin, eta, bueno, nahiko pelikula sugerentea, titula behintzat, ba, jateko goa, esaten bizten digu, ameketako ordontan gaudela.
Bai.
Pandez, bueno, que oso luzea da, pan de semillas,
Etxen, da, bueno, pan de limón con semillas de amapola.
Pan de limón, beti alderan desatzen. Pan de limón y semillas de amapola.
Bai.
Benito Zambranoren azkeneko lana daukagu, eta, bueno, familia sekreturen bat ezagutuko dugu pelikula honekin. Hmm. Eta, bueno, eta aipatu barra, eleberri batean oinarritutako lana dela, nik uste Zambrano gainera horretan nahiko maixulan maixua dela, eta bueno, igual trailerra entzun da, pixka gehiago jakingo dugu.
Baile, guazen trailerra entzutera, eta izenburu luzea honekin, pan de limón con semillas de amapola.
Bienvenida. Te he echado mucho de menos.
¿Vas a comprar la panadería de Lola?
No, la he heredado. Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
Había trabajado de criada en su casa.
¿Su familia de Lola?
No, no la conocía de nada.
¿Hablaste con Cata? Era su gran amiga.
Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos.
Yo necesito saber.
Usted ya sabe lo que tenía que saber.
Bueno, Amaia, okindegi baten inguruko historia. Bueno, samara dago, nerabezaroan banandu zituzten bi aizpa, berriz elkar topatzen dute, eta, bueno, emakume misteriotsu batengandik gainera heredatu duten okindegi hori bat, edo saltzeko, edo ez dakik guzer egiteko.
Hori da, familiako erentzea bat izango da okindegi hori, eta bire bi aizpa horiek, ba, aspaldi, ez dira, batera elkartzen, eta, bueno, bere artean ere bere sekretuak ere egongo dira, eta, bueno, nik uste pelikula nahiko interesgarra izango dela, gainera, bueno, ba, bi emakume izango dira protagonistak, eta guztia izango da emakumeen arteko historia, ez? Azkenean zer gertatu zen amarekin, zer gertatu zen beraien artean, zergatik banandu ziren, hori guztia hor ikusiko dugu lan honetan, eta nik uste pelikula nahiko interesgarria dela, itxura oso polita oso nadaka, eta nik bintzat, nik anez dut ikusi, baina bai, gogadazkala ikusteko, nintu Zambranoren azkeneko lan hau, bai.
Agian, familiako trapuzarrak ere horakerian, egeratuko
dira. Hor ikusiko ditugu, bai, nik uste hori dudila, baina, bueno, baita, baina nola saltzen diren, ez, trailerrean bintzat, ez da oso ondo jakiton zer gertatzen da den beraien artean, baina nik uste, ba, ondo azalduko duera zer gertatzen den.
Esan dugun bezala, xenera bezaroan banandu zituzten, eta antza, historia honek betirako elkartuko omen dituela, edo, ere, hortxe irakurtzen dugu trailerrean. Bueno, hori lehen da bizikoa, pan de limón con semillas de amapola. Bigarren filmak nora gara matza, Mallorcatik nora goaz?
Ba, Madrilera, eta hasiera horren pentsatuko dugu, ea, La Casa de Papel ari garen ikusten. Ze, Espainiako Bankoaren, lapurreta bat ikusiko dugu, Way Out lana da, eta Jaume Balagueroren azkeneko lana daukagu. Bertsio originala ingeles ez da, baita kontuan hartu behar dugu, Britainiarrak eta Amerikarrak edukiko ditugu, bueno, besteak beste Lian Cunningham edukiko dugu, baina baita aktore espainiarrak, besteak beste Luis Tosar eta Jose Coronado. Way Out da pelikula honetan ikusiko duguna da, ba hori, Espainiako bankua lapur lapurtzeko plan berezi bat, plan hori gainera, bueno, badu bere jokua, zen momentutan gertatzen da. Justo, Espainiar selekzioaren partida baten ostean. Espainiar selekzioak irabazten baldin badu, badakite Zibeleseko plazan batuko direla jendea guztia, ba, ospatzera orduan. Zer gertatzen da egun horretan, behintzat pelikulanen inguruan, edo pelikula horretan esaten dana da, egun horretan, kamarak, Espainiako Bankuaren kamarak, Zibeleseko plazara ematen dutela, eta ez dutela grabatzen Banku Espainiako ateak. Orduan, une hori aprobetsatu nahi dute, bankura sartzeko eta lapurtzeko. Lortuko dute, ba, pelikula egosarriko dugu.
Ego Afrikako munduko txapelketako egun horietan, amarregun, plan bat egiteko, amarregun erasori prestatzeko, amarregun, bueno, plan guztia goitik bera antolatzeko, eta zer gertatuko den, ba, pelikula ikusi barko da, guazen trailerra entzutera.
I'm the owner of a salvage business, and I have a job offer. I want you to help me break into the most secure vault in the world.
Okay, very good.
Do you know who Francis Drake was? He stole the Spanish treasure.
And that's what's in the bag?
Untold wealth.
You probably need a safe cracker.
Antza, Amaia, Espainian gordetzen diren altxorrik handienak bertan gordetzen dira. Eta hori xeda lapurtu nahi dutena, edo hori xeda behintzat eskuratu nahi dutena, ezta? Lagun hauek.
Hori da, altxorraren bila eta behin ikuste berezia, lehen berezia izango da, nik uste azte honetako estreinu takilan, mintzate estreinua hau espero da, eta bueno, ikusi beharko da ere publikoak ze recepzio daukan. Nere iritziz pelikula, bueno, gira esan, La Casa de Papel ikusita gero, ezakit berandu datorren, lehenago torri bat zuen, baina nik uste konpara alderatzea ere, bueno, igual ez dala justoa, baina nik uste nire gabe zorra eta alderatuko dugu latelezea egin.
Ezinbesteko izango da, konparaketa hori La Casa de Papelek duen, bueno, ba, indarra hori ikusita, ez da? Bueno, ba, The Walt, filma, estreniatzen da, asteburu honetan. Amaia, eta, bueno, azken asteburuan egiten ari garen moduan, gaurko nire beste telesail bat badak hartu, ez? Bueno, beste telesail batei buruzko datutxo batzuk, aipamen txiki bat egin nahiko zenuke.
Bai, komedia txiki bat, egia esan aste honetan ikusiten telesaila izan da, eta egia esan ba, oso gustara ikusten da, dirudi batutan metxatu dezakazu baize komedia txatxua, hola, simple, baina batutan ere ondo datorrolako komedia simple bat ikustea, eta bueno, ba, premisa da, neska gazte bat, urte zarretan dago, eta bueno, ba, urte zarreko gau horretan, ba, tipo batekin oheratzen da, baina ez dakiena da, tipo hori, famatua dela, aktore famatu bat dela, eta hurrengo egunean datorrena, ba, bueno, ba, pixka bat, bere bizitza aldatuko du, egia esan.
Trailerra entzungo dugu, pixka bat.
You know my name? You've said it a number of times since you came in here.
You don't have to kiss me or anything.
Genuinely didn't cross my mind.
Should we split this or should I put some money into your account?
He's a famous actor.
Loved you in the Avengers.
I wasn't in them.
And you're a little rat nobody.
Harsh, but it's true.
There is a reason actors date other actors. It's just easier.
It's just the cleaner.
Protagonistaren gertuko lagun batek ere esaten dio, ez da, baina aktore famatu bat da. Eta berak etzegin, ez da, baina.
Bera lehenengo gogoan ez da konturatzen, gero urrengo gunean bai, konturatzen da, ama, aktore hau da, ez, Tom Kapur, bentsat, fikzioko aktore famatu bat, eta bueno, pixkat horra aldatzen da. Telesaia HBO-n ikusi daiteke, Starstruck deitzen da, eta oso berezia, protagonista Nova Zelandakoa dela, orduan, klaro, ingeleseko azentoa ere, ba oso berezia da, badu kapitulo bat aktorearekin, biak saiatzen dira, aktorekin mardu, australiar azentua pelikula bat entzako, eta arduan ematen dute denboratxo bat, ba, saiatzen, ba, pixkat, aldatzen, ez, aktoreak aldatu bardurako azentua, eta, bueno, horren ingunen ere, ba, bueno, baita, ba, parre egiteko aukera egon daiteke, bai.
Bueno, ba, Starstruck, HBO-ko telesaia, esan duzun moduan, bueno, horrelakoak batzutan ere, ba, gustora ikusten dira, pixkatxo bat hartu, telesail laburrak dira, edo, iraupen
duzeko? Ba, telesaia zei kapitulo ditu, bueno, eta kapitola, hogeita bost minutu asko jota, eta zei kapitulo dira, oso erraz ikusten da, eta oso gustora egizan, nire bintzat oso ondo pasatu dut, eta ikuste, bazte gurentarako ere, ba, gomendio aparta daukagula horrekin.
Bale, ba, hortxe, telesail erreixoitako bat, Starstruck HBO-n. Buena, Maia, ba, listo, hau etxeke asteuntako gomendioak, eta, bueno, espero bintzat, asteburu bikaina izatea, eta ondo aprobetsatzea, eh?
Bai, berdin, hori espero zentzat ere, bai.
Bueno, ongi pasat, eta eskerrik asko, urrengo estira darte, Maia.
Bai,
besarkada bat, agur.